зураг 8 20 сөрөг Матай 18-ын 12-ын 14 Иесус түүхийн талаарх ярьж байна. Нэг гэр 100 хонтой байжээ. Тэднээсээ нэгийг алджээ. Тэгвэл 99 хоноо орхиод алдсан нэгнийхээ хайхаар явжээ. Алдсан хоноо олоход тэр үнэхээр баярлжээ. Өөрөөр хэлбэл үүний айдлаар бурхан хин нэгнийгч бурханаас холдон явахыг хүсдэггүй байна. Яагаад гэвэл тэд сатанаг даах болно. Иесус бурханаас холдсон нэгнийгч буцан ирэхэд нь ивээх болно. Үнэхээр та бүхэн энд ганц хоньны айдл. Тэр таныг олсондоо маш их баяртай байна. Тийм учраас түүнийг үргэлжлүүлэн дагаж түүнтэй хамт байхыг хичээгээрэй.